Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana. Lina'mala salihan min talabil ilm litanawuli husnal khatimah yakni fi babil jannah insyaallah. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah izin Allah kita mampu berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, yang tidak ada keinginan lain kecuali menginginkan keindahan sorga dengan menuntut ilmu. Lah Allah bukakan pintu husnul khatimah nanti insyaAllah. Akhwati fillah, kita akan coba lanjutkan kajian kita, kitab Ad-Dawa' Dawa' Ibn Qayyim Al-Jawziyah, yakni kitab yang merujuk pada beberapa tulisan-tulisan Ibn Qayyim yang menjelaskan bahwa betapa rahman rahim ya Allah. Kenapa? Karena kalau Allah ciptakan penyakit, pasti Allah ciptakan obatnya. Berarti hidup ini benar-benar Allah telah ukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang di luar dugaan. Sama seperti mungkin anak agak terlambat kali ini, karena memang tadi di Bogor ada, saya nunggu ada satu anak jalanan ya, yang saya sudah lihat dari lama waktunya ini. Umur 6 tahun tapi cukup jenius ini anaknya. Karena ayahnya pemulung, ibunya gak tahu kemana. Jadi anak ngelinter aja di Masjid Krukut. Ya, alhamdulillah qadarullah tadi dia mau ketemu langsung, jadi tertunda datangnya. Minta maaf ya, semoga kemuliaan buat kita semua insyaallah. Ternyata ada hal yang kadang apa yang kita suka itu gak baik buat kita. Atau sebaliknya, kadang yang kita suka, kita yang gak suka malah baik untuk diri kita. Itulah hidup. Itulah hidup. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala kabarkan tentang sekian banyak kemuliaan. Nanti kita akan coba sampaikan tentang dampak-dampak buruk maksiat, yang kali ini masuk ke dampak buruk yang ke-36. Taib. Dampak buruk yang ke-36 ini, yakni Ibn Qayyim mengatakan maksiat dapat merampas gelar-gelar terpuji dari pelakunya dan menyandangkan pada gelar-gelar yang tercela. Nah, sama seperti ayat yang mengatakan bahwa Allah muliakan manusia dengan penciptaan ahsanut taqwim, itu gelar ciptaan yang terbaik. Summa radatnahu asfala safil. Kemudian Allah rendahkan dia serendah-rendahnya. Pertama Allah ciptakan di ahsanut taqwim. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan anak Adam, disempurnakan dia. Cuma Allah copot titel kesempurnaannya dengan mengatakan summa radatnahu asfala safilin. Akan aku jerumuskan mereka menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Tadinya penciptaan yang paling baik, sekarang penciptaan yang paling buruk. Oh ya dubillah wa na'udzubillah. Kok bisa Ustaz? Ya karena maksiat. Ya. Makanya sering ulama mengatakan bahwa kebaikan yang mengarah pada kemuliaan akhirat itu seperti pohon padi, sedangkan dunia dan urusannya itu seperti rumput. Maka kalau kau biasakan mengamalkan sesuatu untuk akhirat, maka dunia kau dapat. Seperti orang yang menanam padi, rumput nunggu gitu kan. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan ngimpi padi nunggu. Itu prinsip ulama seperti itu. Wal tangzur nafsuma wa tanzur nafsuma qad damat dirat. Setiap jiwa sudah harus mulai berpikir untuk urusan akhirat nih. Karena dunia ya kalau enggak kita yang ninggalin, ya kita ditinggalin. Ya jadi jangan terlalu sayang-sayang amat sama dunia. Kalau enggak ntar ya besok, kalau enggak besok ya lusa, enggak nih tahun-tahun depan. Wallahu a'lam bishawab ya. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Maka ukurlah kemuliaan yang singkat di atas dunia ini dengan apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, sahabat pun melakukannya. Subhanallah. bahwa maksiat bisa mencabut gelar-gelar terpuji dan pelakunya dan menyandang pada gelar-gelar yang tercela. Iya, berkaitan dengan ini tertulis surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat yang mengatakan bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Ini gelar buruk yang Allah pernah ucapkan, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan, yaitu panggilan sesudah beriman. Artinya apa sih? Setelah dia beriman, kemudian dia rusak imannya. Dulu orang tahu siapa dia, tapi kan dunia ini sudah bilang bahwa al-amal bi khatimiha, amal tergantung akhir, gitu kan ya. Al-amal bi khatimiha, amal tergantung akhir. Jujur saja, dia tahu masa lalunya. Manusia mana yang enggak punya masa lalu kan? Ya sudah, ya sudah ya. Alhamdulillah Allah muliakan dia dengan hidayah. Setelah dia dapat hidayah, berbuat baik. Cuma ya tadi yang namanya dosa di perjumpaan yang lampau sudah dikabarkan, dosa itu kayak sesuatu yang masuk ke air, kayak benda masuk ke air, pasti basah. Orang kalau bikin dosa pasti ada bekasnya. Alhamdulillah udah dapat hidayah, kekutik dikit kembali ke masa lalu, baru stres balik lagi. Udah gak ngerokok alhamdulillah, kalau kasih hidayah. Sekarang kok ngerokok lagi stres tuh, kan? Ingat dulu. Udah gak keluar malam, sekarang keluar lagi, kok keluar lagi stres tuh. Udah sabar selama ini gak banyak komentar, diem aja baca buku, baca Quran, akhirnya kekutik lagi ngomong, gak tahu siapa saya dulu tuh. Ya ini maksiat. Maksiat bisa merubah gelar-gelar yang terpuji yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi gelar-gelar yang buruk. Makanya berhati-hatilah. Ikhwati fillah, gelar-gelar inilah yang membuat Allah murka, menjadikan pelakunya itu masuk neraka, serta membuatnya hidup dalam kehinaan dan kerendahan. Betul. Bersamaan ini pun surat Al-Hajj ayat 18 Allah berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha." Ada ayat yang mengatakan wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Surat Al-Hajj ayat 18, ayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang Allah hinakan atau dihinakan oleh Allah, fama lahu min mukrim, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Orang kalau Allah sudah benci, dihinakan dia sama Allah, ya Allah hinakan dia, ya sebanyak apapun sedekah yang dia keluarkan tetap hina. Ya, jangan antum menganggap kalau orang bermaksiat terus dia muliakan dirinya dengan cara mendekatkan diri kepada manusia, bersedekah terus jadi mulia. Tidak. Ya cuma sebatas itu saja, ada gula, ada semut. Ada sumbangan orang kumpul, habis sumbangan hilang orang. Begitu ukurannya ya, dunia. Tapi kalau orang memang yang Allah cintai, enggak perlu materi dia menyumbang, Allah muliakan dirinya. Ya Allah, miskinnya aja banyak teman, apalagi kayanya nih, begitu ukurannya. Artinya orang memang bersama bersahaja ini mulia, mulia sekali. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Yani siapa orang, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dirinya. Kenapa? Innallaha yaf'alu ma yasha. Karena sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi kita enggak bisa menjadi hakim buat orang lain, tidak bisa. Insyaallah. Subhanallah, ya. Ini mulia sekali. Jelas berarti judul yang ke-36 ini, maksiat dapat menerampas gelar-gelar terpuji dari pelakunya, kemudian menyandang pada gelar tercela. Ya, contoh lainnya apa, Ustaz? Contoh lainnya, alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya, ini masalah yang memberatkan pundakmu, terangkat karena memang kau banyak zikirmu kepada Allah. Dulu zaman susah sholatnya, masya Allah. Ya, marbot mana yang enggak kenal lagi susah. Ya, berharap sama Allah doa rutin di setiap masjid, tarling, traweh keliling. Saya enggak katakan benar seperti itu karena mutlaknya namanya sunnah itu di rumah ya. Tapi dia rutinkan itu. Dia minta sama Allah, ketemu orang alim, doain saya Ustaz, doain saya Syekh, doain saya, pengen jadi orang hebat lah gini gitu ya. Alhamdulillah karena doa ini terangkat, wa rafa'na laka dzikra. Terangkat karena zikirmu kepada Allah, jadi orang yang lebih mulia ketimbang dulu. Tapi setelah jadi mulia, malah dia hinakan diri dia dengan berbuat maksiat. Saking sibuknya dengan pekerjaan yang baru, sholat lalai, silaturahim pun hilang.
Masya Allah,
nggak ada kemuliaan. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhati-hatilah dengan sifat-sifat orang neraka, penghuni neraka. Apa sifatnya? Yang pertama, penghuni neraka itu orang yang lemah dan tidak berakal. Siapa orang yang lemah tidak berakal? Ustaz, orang kafir kuat-kuat, badannya suspek lagi, badannya keker-keker, tapi dia penghuni neraka. Bukan fisik. Islam gak pernah ngeliat fisik, itu mah fisik takdir Allah, terserah. Allah mau bikin kita kurus, gemuk, hitam, putih, tinggi, pendek, terserah Allah, itu mah. Yang penting hati dan amal. Karena banyak juga orang yang kelihatannya kuat, badannya fisiknya bagus, tapi bangun subuh ngangkat kelopak aja gak kuat. Banyak gak?
Banyak.
Kakinya sempurna, langkahnya tegap. Masya Allah, orang puji kalau dia jalan di catwalk.
Masya Allah.
Tapi silaturahim berat dia langkah, betul? Apa yang dia gak punya? Mau bicara mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya. Dia punya harta banyak, tapi berat sekali mengeluarkan sedekah. Ini orang yang lemah. Ya. Dan tidak berakal. Karena dia tidak berakal apa? Dia targetkan hidupnya untuk dunia. Padahal dunia cuma numpang lewat, sarana bukan tujuan.
Tuh.
Ya, berbahaya sekali itu ciri khas penghuni neraka. Salah satunya itu ada sih banyak, cuma itu aja yang dikabarkan saat ini ya. Insyaallah. Jadi wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa yang dihinakan sama Allah, enggak ada yang bisa bikin dia mulia. Tidak ada yang bisa bikin dia mulia. Makanya kuncinya akhifillah, kita ini pengen dimuliakan sama Allah, ya cintai Allah. Minta keberkahan sama Allah. Kita enggak bicara panjang pendek kok, kita bicara berkah. Ya, saya pernah sampaikan di hadapan antum, buat orang yang hobi kondangan, ya. Siapa di sini yang hobi kondangan? Insyaallah pada senang kondangannya karena makan enak, diundang ketemu teman, Bu, ya. Kira-kira kalau orang hobi kondangan, tahulah cara ngedoain pengantin bagaimana? Ada yang apal gak doain pengantin? Hah? Apa? Biar panjang jodoh. Apa? Doain pengantin. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'akuma fi khairin. Tuh, ini sering kondangan gak apa doanya nih. Yang ada doa bismillah, mau makan dan minum. Doain pengantin. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'akuma fi khairin. Artinya apa tuh? Au barakallahu lak, semoga Allah berikan berkah kepada kamu. Wa baraka alaik, dan Allah timpahkan berkah kepadamu. Wa jama'akuma fi khairin, dan Allah kumpulkan kamu dalam kebaikan. Ada gak kalimat biar panjang jodoh? Tidak ada. Kita bicara berkah. Kalau masalah panjang pendek mah terserah Allah aja. Kalau orang Sunda bilang kumaha Allah wae, ya terserah Allah. Mau sebulan, mau dua bulan, setahun, seumur hidup, terserah Allah. Tapi yang penting durasi lamanya itu membawa berkah. Itu yang diinginkan. Nah, sekarang mancing berkahnya bagaimana? Ya tadi, pengantin jangan sampai gak sholat, gara-gara takut luntur bedak. Ya, kalau tamu datang, tolong jangan ikhtilat, dipisah laki perempuan. Ya, tolong pengantin laki-laki, mulailah punya cemburu. Jangan dayus, bini dipajang, ditonton orang kok senyum-senyum. Timbulkan rasa malu. Sehingga Allah akan turunkan berkah kepadamu. Ya makanya sunnah orang laki kalau baru nikah itu samperin istrinya pegang palanya. Ini udah langka. Allahumma inni as'aluka. Sudah lupa bacanya apa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alayha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alayha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini ya Allah. Dan aku meminta kemuliaan kepadamu dari kemuliaan wanita ini ya Allah. Minta sama Allah. Berjalan rumah tangga. Ingat, rumah tangga ini prospektif. Tujuannya akhir nanti. Target anak, aset dunia, akhirat. Ini kemuliaan. Dia tobat ke rumah tangga, berjalan sana, berjalan sini. Apapun keadaannya, yang dia minta sama Allah, berkah. Bagaimana menimbulkan berkah? Timbulkan cinta Allah pada dirinya. Kalau Allah sudah mencintainya, sesuatu yang sulit pun dipandang indah dengan kesabaran. Sesuatu yang baik pun dan banyak pun dipandang mulia dengan rasa syukurnya. Dia tahu bahwa Allah enggak mungkin berbuat zalim, karena az-zalim bukan nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Yang ke-37. Dampak buruk maksiat yang ke-37. Kata Ibnu Qayyim, maksiat melemahkan fungsi akal. Maksiat melemahkan fungsi akal. Sekarang kita berarti harus tahu fungsi akal itu apa, gitu ya. Kan orang suka ngomong ini akal di sini nih, pakai akal. Kalau ngomong gitu salah, ini otak. Nah, ini otak bukan akal. Nabi yang mengatakan al-aqlu hahuna, akal di sini, mengarah pada hati. Berarti sebagian ulama sepakat mengatakan akal itu suara hati. Ketika hati itu bersih, akal berfungsi. Ya. Maka dikatakan inna syaitan yajri min ibni Adam majradam, bahwa setan jalan di badan anak Adam itu melalui aliran darah. Kalau darahnya kotor ya, maka setan bisa bikin akal enggak berfungsi. Kalau darahnya kotor. Ya makanya ini enggak main-main. Kita pengen anak kita berfungsi akalnya. Karena nah, ini kalau enggak percaya kita buktiin nanti sebentar lagi nih. Saya dari kemarin lagi ngomel mulu sama anak muda ini ya. Kebanyakan mereka ini cenderung mempersiapkan diri bukan untuk Ramadan tapi untuk Idul Fitri. Berprinsip tidak akan pernah pulang kampung sebelum sukses, gitu ya. Sehingga sering terrealisasi setiap tahun itu mereka enggak kepikiran pas ke Ramadan, justru targetnya Idul Fitri, H-7, H+7, ya kan? Jaket baru, celana baru, kaos ketat dalam jaket, sepatu mengkilat menjunga kepala buaya. Motor kredit masih kinclong baru, plat masih merah. Masya Allah. 3 hari kemarin bacanya tes. Alhamdulillah, ya Allah kasih rezeki. Cuma sayangnya salah posisi. Apa yang dia miliki ketika Idul Fitri dia identikan sama sungkem dan minta maaf. Datang ke rumah Umi, langsung dipeluk ibunya, mama, ya, menangis tersimpun di antara kedua pahanya, dielus palanya. Si Umi pun ikut menangis. Si anak nangis minta maaf, si Umi nangis belum tentu. Ente nangis kenapa, Mi? Aduh, saya gimana saya gak nangis? Nangis pegel saya. Pegel kenapa emang? Ya Allah, punya mau dia kalau datang kemarin sebelum Ramadan, gitu kan. Kasih ke Umi apa, beras ke, apa ke, ya Allah. Gak ada yang nengokin. Gak ada yang nyukupin makanan, minuman, Masya Allah. Kan sangat disayangkan kan? Salah posisi. Ini banyak sekali, mungkin ibumu panjang mata di depan rumah menanti si anak tiba. Wallah, kita gak pernah tahu. Ya, karena saya banyak bicara sama orang-orang tua, ya, teman si orang tua banyak, dan kita bisa mengambil kesimpulan dari mereka. Orang tua itu kayak anak kecil, kembali seperti anak kecil, rasa cemburunya itu tinggi sekali. Anda akrab dengan istri Anda, itu dia bisa cemburu. Ya, seakan-akan, ya Allah, jangan-jangan dia lupakan saya. Anak yang saya besarkan sejak kecil, besar di bawah orang, dia lihat anak perempuannya berganding dengan orang lain, ya Allah, ada perasaan sedih. Takut ditinggalkan, takut dilupakan. Kebanyakan mereka mengatakan seperti itu. Kita gak pernah tahu, mungkin kita dipandang tua sama anak kita, tapi kita kan tetap anak kecil di mata orang tua kita. Orang manggil kita pak, bu, apa bos, bror, dan lain sebagainya. Orang tua manggil kita, si bontot, si denok, tetap panjang mata dia menanti, ya Allah. Mana ini pujaan hati, ya Allah. Qurrata'in. Anak yang saya tunggu-tunggu sekian lama, ya Allah. Pagi dia longok tuh panjang mata keluar pagar, anak gak datang, siang, sore, balik ke rumah bengong lagi dalam rumah. Besok pun begitu terus berulang, subhanallah. Mungkin kita telah berbuat zalim pada memberikan kabar kepada mereka. Temuin mereka sebelum Ramadan. Tanya. Ibu butuh apa selama Ramadan? Tanya. Lawang kita yang masih kuat saja begini, kalau kena panas Ramadan tuh dehidrasi. Yang kita hayalkan itu air dingin, ya, jeruk, makanan-makanan dingin, frozen food gitu ya. Orang tua kita lemah, tentu hayalannya lebih dari kita. Gak ada salahnya, coba sekali-kali kamu datang ke rumah orang tuamu, coba lihat, ya Allah, ternyata orang tua saya, khususnya ibu dan ayah saya ini, bukan orang tua saya yang 20 tahun yang lalu. lemah sudah gerakannya, enggak cepat. Dulu enggak ada makanan basi di rumah kami, sekarang innalillah. Ini hampir tiap pagi tercium bau masakan basi. Kenapa? Karena gerakan ibu yang sudah lambat. Coba sih berpikir sekarang, berikan kulkas susah amat. Ya, untuk urusan dunia berani kredit, kenapa untuk urusan akhirat orang tua kita enggak kreditin kulkas? Kreditin, berikannya. Buka lemarinya, lihat, ya Allah, Umi bajunya sudah mulai usang, ya. Sendal pun sendal-sendal angkatan tahun 70-an yang sudah mulai kurang bagus. Anda kan punya motor baru walaupun kreditan. Bocengin. Ajak ke toko bahan, Umi pilih. Ajak ke toko sendal, pilih. Bahagiakan hatinya. Sehingga mungkin dia merasakan indah Ramadan dan nanti ketika ketemu Idul Fitri, yang terucap itu bukan maafinnya, tapi taqabbalallah minna wa minkum, ya Allah, nah. Semoga Allah terima ya puasa ibu, puasa kamu ya. Ibu tenang, sebulan gak pikiran lagi beras, gak pikiran lagi makanan basi. Hah, ini kemuliaan. Orang-orang yang tahu sekali bahwa Allah berikan fungsi akal pada dirinya. Salah sekali kalau dia targetkan Idul Fitri untuk menemui, gak memperhatikan ketika Ramadan, salah sekali. Dan ini kesalahan yang sering berulang. Ya kita gak pernah tanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Target kita cuma dunia. Kita lupa ada yang menanti kedatangan kita. Ya, gak berulang. Mudah-mudahan tahun ini kita gak berulang. Maksimalkan kemuliaan yang kita pahami. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa di antara dampak maksiat yang lain adalah memberikan pengaruh khusus bagi akal. Jika kamu mendapati dua orang berakal, contoh salah satunya taat kepada Allah sementara yang lainnya pelaku maksiat, maka akal orang yang taat lebih sempurna, pikirannya lebih benar, pendapatnya lebih lurus, dan kebenaran menjadi pendampingnya. Betul. Artinya orang yang memang memfungsikan akalnya cenderung lebih mulia ketimbang lainnya. Cenderung lebih mulia ketimbang lainnya. Seperti ayat surat Al-Baqarah 197 yang mengatakan, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai orang yang berakal. Allah itu katakan orang yang berakal, orang-orang yang bisa bertakwa kepada Allah, kaitkan dengan Ramadan. Bukankah ayat-ayat yang sering disampaikan di bulan Ramadan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa yang dimaksud berfungsi akalmu. Coba kamu mulai fungsikan. Iya ya. Ternyata dengan Ramadan ini saya yakin bahwa saya beriman dengan yang gaib Allah. Dulu saya pikir kalau gak makan dari pagi sampai sore mati, makanya saya berani makan yang haram. Halal haram sikat daripada gak makan. Begitu pas Ramadan, innalillah, gak perlu. Hitung-hitung punya hitung, pengeluaran banyak di Ramadan, tapi hitung punya hitung juga, tiap Ramadan ada aja rezeki. Ini satu hal yang bisa membangkitkan iman kita sama Allah. Akal berfungsi. Dulu sebelum Ramadan kita tergolong orang yang paling gak demen sama imam yang baca panjang. Aduh, ini imam tinggal begitu melulu ya. Tapi pas Ramadan terbiasa dengan terawih. Karena kata Rasulullah, terawih itu afdhal salatul lail tulal qiyam. Salat malam yang paling bagus, yang paling lama berdirinya. Digejos sebulan salat terawih. Biasa salat panjang-panjang. Sehingga di luar Ramadan encer, imam mau baca berapapun gak ngaruh. Bahkan dia tergolong orang yang selalu merasa kehilangan dengan ditinggalkan Ramadan. Akalnya mulai berfungsi. Dia di bulan Ramadan, dia tahu bahwa betapa mulianya memberi makan orang-orang yang berpuasa. Karena pahala orang yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa. Masya Allah. Sehingga di luar Ramadan, ya, mulai kebuka benaknya. Akalnya pun berfungsi mengatakan, ya Allah, ternyata di bawah langit, di bawah bumi masih ada bumi, di atas langit masih ada langit. Iya. Akalnya berfungsi. Bisa diambil pelajaran, dia main ke kampung, dia lihat Allah, ya, orang yang hidupnya pas-pasan, terkesan banyak kekurangan yang dia miliki, subhanallah, tapi malah kok penghafal Quran, ya, Masya Allah. Ini saya dapat kabar ada suami istri tinggal di gunung, enggak terjamah pendidikan, tapi keduanya penghafal Quran, ya. Mereka enggak pernah menghayalkan bisa hidup mewah di kota, apalagi naik haji. Qadar Allah, akhirnya kemarin berangkat umroh dan haji akan dicanangkan buat mereka. Takdir Allah. Ya. Banyak tersentuh, maka kita kalau lagi Ramadan rajin aja, rajin ketemu. Makanya kalau memang mau pulang kampung, ya niatkan silaturahim untuk ketemu sama orang-orang yang mungkin miskin. Ya biar ambil pelajaran, sehingga di Jakarta kita gantungkan cita-cita setinggi langit, tetap sadar kaki masih di bumi. Takutnya ketinggian cita-cita kaki gantung, takutnya gitu ya. Ya kaitkan cita-cita setinggi langit. Tapi ingat, kakimu masih di bumi. Bahwa di kampung masih banyak orang-orang yang butuh kau tolong, keluarga dekatmu seperti apa. Ya hidup begitu, kalau enggak ditolong ya menolong. Ya, jadi mulia sekali kalau dia memahaminya. Surat Al-Maidah ayat 100 Allah berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Lagi-lagi Allah mengatakan fattaqullah. Perintah bertakwa kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti keberuntungan timbul karena ketakwaan yang dia miliki. Ramadan giring orang untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa kepada Allah, kalian beruntung. Fattakullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian beruntung. Berarti tidak ada keberuntungan di atas dunia ini tanpa ketakwaan. Bagaimana orang mau beruntung tanpa sholat? Bagaimana orang mau beruntung tanpa Ramadan? Gak mungkin. Bagaimana orang mau beruntung tanpa silaturahim? Bagaimana orang mau beruntung tanpa umrah dan haji? Bagaimana orang mau beruntung tanpa sedekah? Tidak mungkin. Ingat, kemuliaan agama ini menggiring orang agar jadi yang bertakwa ketika dia beribadah kepada Allah. Subhanallah. Ya. Betapa mulianya agama. Fattakullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, la'ala ya semoga atau agar kamu mendapatkan keberuntungan. Berarti kalau kamu mau beruntung dalam hidup di atas dunia ini, ya bertakwa. Keberuntungan itu bukan target banyak peluh yang dikeluarkan, banyak penghasilan, bukan. Di tengah-tengah peluh yang kau keluarkan, azan berkumandang sholat. Di tengah-tengah peluh yang kau keluarkan, banting tulang di siang hari, ya demi Allah, ketika ada waktu untuk bersilaturahim, temuin orang tua. Di tengah-tengah peluh yang kau keluarkan, di tengah-tengah lelah yang kau rasakan, demi Allah, masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Karena siapalah yang tahu besok kau tidak ada umur. Ya, ini yang dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ayat lainnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 269. Ketika Allah berfirman menegaskan bahwa wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi kalau akal enggak berfungsi karena maksiat yang dilakukan, sampai kapanpun Quran cuma sekedar bacaan. Enggak percaya, buktikan aja Ramadan nanti. Ini Ramadan kan bulan Quran, insyaallah semua mazhab berkeyakinan bahwa Ramadan bulan Quran. Syahrul Quran. Sehingga insyaallah pula kita akan lihat banyak orang yang embat-embatan khatam Quran. Ya, alhamdulillah. Tapi sangat disayangkan mereka lupa bahwa Quran itu diturunkan bukan sekedar dihafalkan, tapi dipahami. Maka banyak sekali orang targetnya khatam bukan paham. Sementara sahabat penghuni sorga itu targetnya itu paham. 10 ayat dibaca terjemahkan, 10 ayat dibaca terjemahkan, 10 ayat dibaca terjemahkan, itulah para sahabat. Kita kan tidak, 2 ayat kita baca, 2 lembar kita baca, baru 2 lembar kita buka halaman belakang. Masih lama ya. Penyakit rutin tahunan itu. Kalau baca Quran 2 lembar ngebet belakang. Oh, kapan habis ini? Kapan habis? Ya, mudah-mudahan kita enggak tergolong lah yang seperti ini. Target kita itu paham. Ya, silakan antum atur juga bisa 30 juz, 30 hari puasa, sehari 1 juz. Berarti kalau 1 hari 5 kali salat, Quran Madinah itu 1 juz 20 halaman. Berarti kalau 20 halaman ini dibagi satu salat, jadi satu salat sekali salat itu 4 lembar. Seperti itu boleh. Itu mulia sekali. Dia paham kemuliaan dalam agama seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Karena tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari firman Allah kecuali ulil albab,
orang-orang yang berakal. Kalau tidak, ya Quran cuma selayang pandang. Dari dulu hatam sudah, tat paham enggak? Ya Allah, kalau dihitung hatam sih tat, setiap Ramadan, udah 40 kali saya ketemu Ramadan. Berarti udah kepala 5 ke atas nih ya. Alhamdulillah, ya sudah 40 kali ketemu Ramadan. Berarti sudah 40 kali hatam minimal. Kok 40 kali hatam enggak paham-paham? Sayang ya. Karena dia enggak sisakan waktu dia untuk memahami Quran tadi. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Ya, sehingga pahami itu semua terjadi karena maksiat yang dia lakukan. Makanya maksiat bisa merubah fungsi akal. Di hal yang ke-37. Surat An-Nisa ayat 104. Ya, ini sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kabar tentang fase-fase rasa sakit dalam kehidupan, beliau mengatakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya, ada ayat yang mengatakan in takunu ta'lamun, jika kamu menderita sakit, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan apa, kamu mengharap kepada Allah sedang mereka tidak mengharap. Artinya begini, Ibnu Qayyim contohkan kan ada dawa penyakit dan obat. Beliau katakan mengenai fungsi akal, kalau orang yang berakal diuji dengan rasa sakit, dia akan minta kepada Allah. Lian Allah syafi, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yugadiru nafsakum, anta syafi Allah, sesungguhnya engkau ini penyembuh yang tidak bisa menyembuhkan segala sesuatu kecuali engkau ya Allah. Jadi pun dia minum obat, pun dia datang ke siapa, ke dokter, itu enggak merubah kemuliaan dia sebagai hamba Allah yang mulia meminta kepada Allah. Minum obat, bismillah dia minum. Setelah minum dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Setelah sembuh dari obat dia katakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ajarkan hamba bersyukur ya Allah. Ya, kenapa? Gara-gara obat yang kau ciptakan ini hamba sembuh ya Allah. Ini orang yang mulia. Ini orang yang mulia. Dia tahu bahwa tempat penyembuhannya itu adalah Allah yang memberikan penyakit. Tapi kalau orang yang enggak berakal, dia enggak minta sama Allah, targetnya obat. Sehingga dibuatlah merek-merek obat sebagai penyembuh, ya kalimatnya. Untung ada pel ini, gitu ya. Jadi orang bahagia kalau lihat merek-merek daripada obat tersebut, padahal Allah yang menyembuhkan. Karena banyak orang-orang kaya yang beli obat mahal kebeli kemudian sembuh. Orang miskin enggak kebeli tapi sembuh juga kan? Iya, karena apa? Karena yang menyembuhkan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian yang dia tidak sanggup untuk memikulnya, betul. Ya. Kalau kita mungkin di Jakarta makan harus 4 sehat 5 sempurna, di kampung enggak perlu. Ya, bahkan kadang-kadang kuatan orang kampung makan nasi segunung ya, itu dengan cengek uyah sama tahu siksa, itu saja sama pala ikan teri atau pala ikan gesek. Itu bisa macul sampai sore. Kita 4 sehat 5 sempurna, Allah karim, nemuin orang tua tetangga komplek enggak nyampe-nyampe. Ya, kesehatan kita dipertanyakan. Ini bahaya sekali kan? Ya, baru gotong royong hari libur kerja bakti begitu udah haduh-haduh melulu, masyaallah. Padahal makanannya, oh, itu bukan main, telurnya lain, jamunya, oh masyaallah. Ini kan menandakan kesehatan milik Allah. Allah letakkan kesehatan kepada siapapun yang Allah berkahi. Ya, itu yang kita pengen. Ya, bukan masalah jenis makanan tapi keberkahan. Makanya ketika Rasulullah ditanya sama sahabat tentang apa sih makanan yang baik kita rutinkan, Nabi itu enggak nyebut yang susah-susah. Padahal Nabi kenal orang Romawi, tahu orang-orang Eropa, makanannya itu pizza apa dari sudah ada itu ya. Rasul enggak korma, kata Rasul. Ya, ni'mas sahur at-tamar. Sebaik-baik makanan ketika sahur itu korma. Udah enggak pakai merek macam-macam. Kenapa? Karena korma yang paling gampang dikonsumsi di Arab. Itu Rasul. Sehingga banyak sekali ulama mengidentikan contoh ini mudah. Negeri kita ini negeri mulia sekali. Banyak syekh datang kemari, hadal bilad jannah. Ini negeri sorga katanya. Mau makan apa kita? Gak ada beras, kita pakai bisa makan singkong. Gak makan singkong, kita bisa makan ubi. Ubi bisa talas. Karbohidrat ala kulihan. Allah mudahkan kita. Cuma kita aja kebanyakan pengen, kebanyakan mau. Jadi mahal hidup. Coba, yakni fakulu mimma yali. Kata Rasulullah, makan yang paling dekat, yang paling gampang, jangan yang susah. Kalau gara-gara yang susah, yang jauh, jadi ngutang. Yang ada, syukurin. Allah telah mudahkan manusia. Coba, kalau orang mau merenung ini, wallahi, tampak jelas, kerusakan di muka bumi lah tanganmu sendiri. Allah kasih gaji sekian, sudah, nikmatin. Yang paling gampang dengan gaji, nilai ini apa? Itu saja dulu. Jangan ngayal lebih. Stres. Lawang uang penghasilan pas-pasan, ngayalnya lebih, iya berantakan. Ya, makanya kita mengerti bahwa hidup ini butuh talenta, butuh basyirah, ilmu, sehingga enggak main-main menghadapinya. Jadi jelas sekali, orang yang berakal kalau dia sakit dia berobat, tapi dia tawakal sama Allah. Tapi kalau orang yang enggak berakal ini, yang dikatakan jika kamu menderita sakit, mereka pun sakit sama ya Muhammad. Tapi ketika kamu sakit kamu minta sama Allah kesembuhan, mereka tidak. Itu bedanya. Nah, ya, itu perbedaannya. Tampak sekali perbedaan dalam agama. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala kabarkan ini, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu sakit, mereka pun sakit. Cuma bedanya, kalau kamu sakit, kamu tawakal sama Allah. Kalau mereka sakit, lupa sama Allah. Bahkan yang lebih fatal, mereka tipikal orang yang suka datang ke dukun. Tuh. Ya. Ya, orang sakit kepala minta wirid, ya enggak nyambung udah. Orang sakit perut minta di apa dibacain yang enggak. Oh, ya billah wa na'udzubillah. Kalau seandainya sakit perut dibaca-bacain, Nabi udah contohin, ada seorang ibu datang ke Rasul tentang anak yang sedang sakit perut. Kata Rasulullah, berikan madu. Sudah diberikan madu, belum sembuh juga, terus berikan madu sampai keluar penyakitnya. Sakit perut obatnya madu. Nabi enggak mengatakan baca Al-Fatihah, enggak ada. Baca Allah 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 Allah, kalau capek hu 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 hu, enggak ada. Enggak ada. Ya makanya ente yang bikin-bikin kayak gitu, la kana khairan la sabaquna ilai. Kalau perbuatan Anda itu bagus, sahabat sudah duluan. Enggak ada. Ya, tolong jangan bikin sesuatu. Ini yang kira-kira berapa bertolak belakang dengan tauhid yang Anda miliki. Yang ke-38. Ya. Dampak buruk yang ke-38 adalah maksiat memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Maksiat memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Kalau udah Rabb otomatis ilah. Ya. Kenapa terputus hubungan Rabb? Ya, karena hidup ini proses. Rabb itu Rabba yarubu, Tuhan yang menciptakan kita dengan proses. Allah yang dimaksud. Proses hidup ini bisa berantakan kalau kau bermaksiat. Contoh, orang kan gak semerta-merta jadi bos gede, direktur perusahaan besar, gak semerta-merta. Dari kecil sudah disiapkan. Dididik sekolah TK, dari mulai playgroup, TKA, TKB, kemudian masuk SD, SMP, SMU, ditanamkan agama, terus dijaga sampai punya talenta. Fungsi akal pun mulai berfungsi, doa pun berjalan, jadi bos. Proses bukan? Proses. Hidup ini proses. Tapi kalau dia bermaksiat, ya, dibesarkan anak ya dengan uang yang haram, dia gak kontrol pemasukan pun halal, dia gak sholat waktu kerja, hilang berkah pada rezeki yang dia miliki tiap gaji bulanannya, Allah Karim. Kemudian anak tumbuh besar, dia seorang wanita atau seorang laki-laki, kadang-kadang gak dikontrol masalah aurat, berangkat sekolah, rambutnya kemana-mana, ini anak gadis. Ya, orang tua mendoakan biar jadi anak yang cerdas, pintar, penuh kemuliaan, tapi nuntut ilmu, gak tutup aurat. Bu, ngimpi bu, gak bakal bisa begitu. Anak laki pun sama, gak dikontrol masalah sholatnya, masya Allah. Bergaul sama siapa saja, ikhtilat, tepak-tepok sama yang bukan mahram, dianggap lumrah. Allah Karim, kita pengen anak mulia, gak bisa. Ini merusak hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Terbukti banyak orang yang sudah pinter tapi keblinger. Perhatikan. Bahkan enggak tanggung-tanggung jangan ngomong dunia, ngomong akhirat saja. Banyak orang yang hafal Quran, sudah belajar Fathul Bari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bukan tidak. Dia disolin, dilalap sama dia. Ujung-ujungnya apa? Jadi ulama malah ribut antar ulama. Betul? Kan keanehan. Katanya hafiz Quran. Katanya udah hafal sekian banyak hadis. Kok yang dipertontonkan keributan? Sementara Rasul mengatakan ciri khas penghuni sorga itu adalah salah satunya gitu ya. Kita kaitkan satu persatu. Yaitu orang yang memiliki hati yang lembut dengan karib keluarga dan saudaranya semuslim, se-Islam. Kok orang ini makin tinggi ilmunya makin kasar ya. Ya Allah, kita kalau ngeliat ahlul bid'ah ngiri loh. Jujur saja saya enggak baguskan ahlul bid'ah, cuma kenapa mereka bisa pertontonkan kelemah lembutan sehingga bid'ah pun intisar tersebar. Karena ahlul bid'ah kalau ketemu sama ahlul bid'ah, ya Allah, kefalak baik ya. Anak-anak gimana kabarnya? Ya Allah, subhanallah. Udah lama kita enggak ketemu nih ya Allah, masyaallah. Ya walaupun ujungnya rokok begitu ya. Tapi orang ahlus sunnah kalau ketemu lihat-lihatan. Wala salam, wala kalam. Apa-apaan ini? Mana kelemah lembutan antum sebagai ahlu sunnah? Anak mau main ke rumah antum? Jangan deh. Di masjid aja deh kita ngomong deh. Lah, Rasul saja open house. Sahih? Ayo kita bongkar muat lah untuk kebaikan ke depan insyaAllah. Sangat disayangkan sekali. Mana kelemah lembutan dari Quran yang kau pahami? Mana kelemah lembutan dari sunnah yang kau pahami? Tidak ada. Ciri khas penghuni surga terlembut, berteman dengan siapa saja. Bahkan kalaupun dia sendiri yang sunnah, yang lain bid'ah, dia tetap di situ. Kenapa? Dia perdam. Syekh Sibti, salah satu syekh mulia di mengenai manhaj ahlu sunnah di Libya itu, banyak sekali guru-guru yang lain itu yang khawaris Indonesia Nahdlatul Ulama, dia di situ memegang sunnah dengan kuatnya, perdam untuk yang lainnya, masya Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau masih ada satu perbuatan baik di tengah-tengah perbuatan bid'ah, Allah masih lindungi perbuatan tersebut. Saya kadang-kadang ketawa geli ada celotehan seorang ulama, bercanda sebenarnya. Cuman ulama kalau bercanda dalam gitu ya. Ya, enggak lama ini saya berteman sama dia, saya ngobrol, saya akrab sama dia. Enggak lama bunyi kodok, krek-krek-krek-krek, pung-pung. Krek-krek-krek-krek, pung-pung. Dia ngomel sama murid-muridnya, bersyukur masih ada kodok yang mau berbunyi. Gara-gara ini kodok berbunyi, Allah turunkan hujan katanya. Waduh, dalam bener, dia bilang. Bukan gara-gara sholat santri, gara-gara kodok bunyi, Allah turunkan. Kenapa? Karena ada hadis, kodok itu berzikir. Selama masih ada orang yang berzikir, Allah turunkan kemuliaan. Bukankah? Wa rafa'na laka dzikra. Diangkat masalahmu, kesulitanmu, problem hidupmu karena zikirmu. Bayangkan manfaat zikir. Sehingga kalau orang yang jauh dari yang namanya zikir, "Faman arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka." Orang yang jauh dari mengingatku, zikir kepadaku, hidupnya sempit. Capek, hidupnya capek. Dunia aja sampai enggak bisa silaturahim saking sibuknya dunia. Orang kalau jauh dari Allah capek, benar-benar. Enggak tahu apa yang dia uber. Pokoknya dunia, wiridnya gitu. Dunia. Ya. Targetnya dunia. Udah punya dunia bingung. Punya harta enggak bisa sedekah, punya mobil motor enggak bisa silaturahim, punya ilmu enggak bisa memberikan kepada manusia. Enggak ada manfaatnya. Sama sekali enggak ada manfaatnya. Al-ilmu bila amalin kasajari bila tsamarin. Ilmu tanpa amal itu kan kayak pohon tanpa buah. Seperti orang kaya dengan harta tidak bisa bersedekah, enggak ada kemuliaan. Hilang kemuliaan, subhanallah. Ya, makanya di hal ini dikatakan bahwa maksiat bisa memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Betul. Kita coba baca ayatnya nih. Surat Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bi'sal lizzalimina badala." Ada ayat yang mengatakan ini bukti bahwa iblis itu diputuskan hubungan sama Allah karena apa ini? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Emang iblis malaikat, Ustaz? Ketika Allah mengatakan pada malaikat sujud pada Adam, semua sujud kecuali iblis. Bukan, enggak begitu maknanya. Saat itu didominasi oleh malaikat. Makanya kalau kita berteman sama orang alim, orang yang berilmu, kadang kebagian berkah. Begitu maksudnya. Ya, diperintahkan pada malaikat sujud, semua sujud kecuali iblis. Kayak diperintahkan pada semua orang-orang alim untuk terawih, kecuali ente. Gitu. Bahasanya begitu ya. Jadi kalau kita berteman sama orang alim, insya Allah terkontaminasi kebaikan. Tapi kalau kita berteman sama orang yang gak baik, talbis iblis. Bahayanya kalau sudah talbis iblis apa? Ya ini kita melihat fataktumunal haq wa antum ta'lamun. Yang hak tersembunyi antum melihat. Ya saya katakan di perjumpaan yang lampau, bahkan di negeri kita, kenapa? Karena kurang beraninya orang yang berbuat sunnah ini mentransparansikan perbuatannya, akhirnya apa? Bid'ah pasang iklan. Mau bilang apa? Kalau sudah bid'ah pasang iklan, pasti ada yang ngikutin. Gede-gedean spanduk lah tuh. Dosa maksiat pasang iklan, bayangkan ini negeri. Dukun main di TV pasang iklan. Bahkan ada MLM-nya lagi. Yang bisa bawain order ke dukun. Ya. Masya Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni. Karena iblis golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi, dia berbuat fasik pada perintah Rabb-nya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni? Apakah kalian kalau sudah tahu begitu mau mengambil itu saudaranya iblis, keluarganya iblis jadi saudara kamu? Berteman dengan perbuatan mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Allah telah benci iblis. Makanya semua perbuatan yang bertolak belakang dengan kebenaran itu perbuatan iblis. Sehingga apapun sesuatu yang haram, jalannya haram gitu. Jangan dicoba-coba. Wa hum lakum aduwwun bi'sa lizzalimina badala, dan mereka itu musuhmu kata Allah, bi'sa lizzalimina badala. Yakni Allah apa amat buruklah iblis sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Artinya bi'sa lizzalimina badala. Sangat buruk sekali kalau orang menjadikan iblis sebagai pengganti Allah. Ya karena perbuatan maksiat, orang kalau udah sering berbuat maksiat yang sering terjadi apa? Dia putar balikan keburukan menjadi kemuliaan, bahkan bid'ah pasang iklan tadi. Ya. Perbuatan orang-orang Hindu, ziarah kubur pakai kembang pihong, air mawar, sengaja dipertontonkan, bukan tidak. Lihat. Emang zaman Nabi gak ada yang ziarah kubur? Tanya sama tuh orang. Ya, paling begitu jawabannya. Coba kita pelajari, ziarah kubur itu ibadah. Rasul ajarkan ziarah kubur, bukan tidak. Kan kita gak hilap mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita enggak berkhilaf, insyaallah. Tapi kenapa kok praktek di lapangannya kita lupakan itu? Kita lupakan itu wallahi. Bahkan kita pertontonkan perbuatan yang Nabi enggak pernah melakukannya. Insyaallah. Ya. Menghiasi Ramadan dengan bacaan-bacaan tertentu, nisfu Sya'ban, baca Yasin, air dibawa pulang. Kayak zaman Nabi pada gak ketemu bulan Sya'ban, zaman Nabi gak ketemu Ramadan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi iklan bid'ah. Orang yang awam gak ngerti ukuran ulama, pokoknya yang begitu aja tuh, yang bergaya ya, foto-foto gitu ya, ulama tuh, yang jenggotnya diukir-ukir, Masya Allah, Subhanallah. Ya, dilihat tampangnya, bukan ilmu yang disampaikan, yang terlibat dalam perbuatan maksiat hingga Anda terbuang waktu percuma. Bid'ah itu mubazir waktu. Dan mubazir itu temannya setan. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, lagi-lagi tak terasa terjebak dalam kezaliman. Makanya Allah mengatakan bi'salil zalimina badala. Amat-amat aneh sekali ini orang-orang zalim menjadikan setan sebagai pengganti Allah, sebagai penolongnya. Amat aneh sekali. Lawang Allah perintahkan pada Nabi, Nabi mengatakan pada manusia, kullu bid'ah dolala, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesatan itu di neraka. Siapa sih yang ngomong tuh? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia percaya orang yang ngomong bertanding dengan Muhammad tadi. Ah, ada yang baik tuh. Padahal Nabi bilang kullu, setiap. Ya, tahu deh. Ya, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu enggak bisa memberikan hidayah ya Muhammad, hidayah urusan Allah, sama sama kita. Ya, tugas kita menyampaikan saja. Sisanya la haula wala quwata illa billah. Dan kita berharap buat yang memahami, akalnya berfungsi, akan menjauhkan bid'ah. Ya, karena bid'ah itu maksiat, sebesar-besar maksiat. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa salah satu contoh lain orang yang bakal menjadi penghuni neraka, jauhkan dia, kata Rasulullah, orang yang bertemu dengan pagi dan sore itu benci kepada kamu ya Muhammad dan keluarga kamu juga sunnah kamu. Artinya apa? Gampang kalau mau ngeliat penghuni neraka, orang yang anti sunnah pun sunnah diamalkan, padahal bid'ah berkamuflase dengan sunnah. Mudah sekali kok ya. Ya ini kaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, kata Rasulullah, bahkan kaum yang sekulit dengan kita bahasanya pun sama dengan kita. Ta'rifu minhum wa tungkir, kamu akan melihat itu baik tapi hatimu ingkar. Ya, mereka ngaji, mereka azan, mereka puasa, tapi kamu akan melihat keanehan. Zaman Nabi ada azan, di mereka pun ada azan, tapi zaman Nabi azan buat sholat, zaman mereka azan buat mayit. Lihat. Zaman Nabi orang baca Quran, baca, tapi enggak pernah menutup dengan shadaqallahul azim. Zaman nanti ada identik sama shadaqallahul azim. Ya. Zaman Nabi itu ada Ramadan, ada, semua enggak menghiasi dengan maaf dan ziarah atau minta maaf Idul Fitri. Mereka nanti pun begitu melakukan, ada yang di 10 Syaban minta maaf kemudian dan lain-lain. Kayak zaman Rasul enggak ada. Dan lain-lain sebagainya. Dipertontonkan keanehan-keanehan yang Islam tidak pernah contohkan, bahkan mereka berani mati buat bid'ahnya. Bayangkan, pasang pagar besi gara-gara kuburan gurunya mau dibongkar. Allah Karim, ya. Kuburan yang dikeramatkan, yang selama ini orang berbuat syirik, mendingan bunuh saya ketimbang bongkar kesyirikan ini. Bayangkan, subhanallah, ya. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Tugas iblis bikin buta hati. Orang beragama pakai perasaan. Ya, perasaan saya bagus. Enak kok ceramah pakai musik ya, ketimpring joget-joget dulu tuh. Iya. Apalagi ritualnya muludan, yang penting mulut ngunyah makan mamalia gitu nih. Di ceramah denger makanan lain, pulang bawanya lain lagi nanti. Ya banyak orang mau makan. Lain sama ahlu sunnah pahit sampai dengerin ceramah berjam-jam gitu. Pulang nafsi-nafsi. Kalah teknik kita sama mereka. Soi. Akhirnya enggak tersebar ibadah itu, wallahu a'lam bissawab ya. Subhanallah. Nah, makanya bismillah. Jadi kalau kita mau memang maju di dakwah, ya kita semangat, kompak, enggak ada orang yang sempurna, saling mendukung. Saling mendukung. Nih, ada dakwah ke penjara, dakwah kemana, bismillah. Ayo bareng-bareng. Insyaallah intisarud din ini akan dipertontonkan kalau kita kompak untuk mengamalkannya. Kemudian bersahaja sesama kita, ya tersenyumlah, kemudian rangkullah, bersahabatlah dengan bahasa yang sangat lembut sekali, bikin orang nyaman saat berbicara dengan kita, itu kemuliaan dalam agama, bukan sesuatu yang menakutkan, jujur saja, ya, karena banyak sekali ikhwan-ikhwan kita yang mengatakan, ya Allah Ustaz, saya jadi serba salah, dulu saya ini ahlul bid'ah ya Ustaz, jujur saya itu mendakwakan bid'ah ya, karena kami dulu merasa nyaman tinggal sama mereka, ketemu tuh ramahnya mereka, bahasa mereka, masya Allah ya. Tapi kalau setelah kami tahu bahwa mereka tuh banyak salah, pindah ke ahlus sunnah, yang kami rasakan tidak seperti itu, kayaknya nafsi-nafsi ya, perasaan persahabatan kami nggak sekental dulu. Ini ada yang salah nih, kalau bid'ah jadi lebih mulia ketimbang sunnah pasti ada yang salah ya, ternyata oknum yang membuat Islam ini nggak enak dipandang karena segelintir manusia. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya, masyaallah. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 50 ini potongannya mengatakan wahum lakum aduun, beliau menekankan wahum lakum aduun, lahum ini iblis, aduun musuh. Fafasaku an amri rabbi, kenapa dikatakan musuh? Karena iblis itu berbuat fasik, ingkar dengan perintah Rabbnya. Makanya kalau kamu melihat ada manusia ingkar dengan perintah, itu setan. Cuma atas nama manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Yani alladzi waswisu fi sudurin nas, mereka lah orang-orang yang sering membuat keraguan dalam dada manusia. Dibikin ragu orang sama dia.
Minal jinnati wanas, dua golongan jin dan manusia.
Allah Karim. Itu sering terjadi. Makanya bahaya. Manusia juga banyak sama hampir sama dengan iblis, sama-sama setan dari golongan manusia yang berbeda. Dia dari golongan jin, dari golongan manusia. Diperintahkan malah ingkar, cenderung bermusuhan dengan kemuliaan Allah ya. Dan yang kemudian yang ke-39 dikatakan bahwa maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Maksiat akan menghapus keberkahan agama dan dunia. Berkaitan ya. Tadi sudah dikatakan bahwa maksiat melemahkan fungsi akal, maksiat memutus hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Kemudian yang ke-39, maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia.
Betul.
Orang kalau udah putus hubungan sama Allah, hilang berkah. Karena orang yang berilmu mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan pada Rabb mereka, mereka bertawakal. Nah, orang yang tidak berilmu enggak bertawakal, putus hubungan sudah. Bahkan sabarnya enggak jadi teman Allah. Syukurnya enggak ditambah sama Allah. Kenapa? Karena Allah putuskan sama dia. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Ingat, orang kalau udah dihinakan sama Allah enggak ada yang bisa memuliakan dirinya. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Orang yang sudah dihinakan oleh Allah tidak ada yang bisa memuliakan dirinya. Hilang kemuliaan sama sekali, hilang keberkahan. Berkaitan dengan ini surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, ayat yang sering disampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, seandainya seluruh penduduk di negeri-negeri amanu, mau beriman, wattaqau, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, akan dibukakan kepada mereka barokat, keberkahan yang banyak, minas samai wal ard, dari langit dan bumi. Imannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu bisa menurunkan hujan dan mengeluarkan air dari bumi zam-zam. Ya, padahal teori orang kafir itu kalau panas air menjadi uap, jadi awan, awan hitam bergesekan turun hujan, betul? Sehingga kita punya keyakinan kalau siang panas, sore hujan, sahih? Ya, tapi ini keyakinan yang batil. Kenapa? Karena di Afrika tiap hari panas, enggak hujan-hujan, betul? Justru Allah yang mengatakan keberkahan timbul karena aman wa taqwa, iman dan takwa. Ya, tadi makanya canda si orang ustadz itu mengatakan kalau bukan karena kodok ini berbunyi nggak turun hujan buat ente, karena kodok berzikir, masih ada zikir di tempat tersebut, zikir itulah yang membuat berkah, apalagi manusia. Sehingga ada hadis yang mengatakan tertunda kiamat karena masih ada orang tua yang mau berzikir di malam hari, bukan anak muda. Kalau anak muda zikir wajar, orang tua zikir ya bangun malam udah kurang darah, ntar vertigo, mendusin malam masih mau tahajud, kan super. Kalau anak muda tahajud wajar, masih kuat, tapi memang dasar kurang ajar, jarang yang tahajud. Ya, kita kalau sholat subuh ngadep makmum itu istawa tadi loh, subuh subuh fakum, ini para manula yang kita lihat ya. Anak muda mana, katanya keker, wow, bodybuilding suspek tahu, masya Allah, nunjuk sampai bengkok. Tangan kanan sekian puluh barbel, angkat kelopak mata aja nggak kuat pagi. Ada sehat. Bagaimana mau mulia negeri ini kalau pemuda seperti ini? Telinganya nggak terbiasa mendengarkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Nggak pernah. Nggak pernah, bahkan asing telinganya mendengar kalimat yang seperti itu. Terus bagaimana generasi ini mau mulia kalau kita nggak perhatikan ini? Allah yang mengatakan amanu wattaqau, beriman, bertakwa, lafatahna alaihim, dibukakan keberkahan pada mereka, barakat minas sama wal ard, hujan turun, bumi pun tumbuh tumbuhan. Makanya ulama sering menekankan kalau mau cari tempat tinggal daerah yang hujannya gampang, tanahnya subur, berkah. Betul, ini mengidentikan banyak orang alimnya. Kalaupun tidak ada, gampang berzikir di tempat tersebut. Ini enggak target kita, pokoknya rumah dekat pasar, Tat. Biarin black pagi tembok yang kita lihat. Salah, ya. Bukan seperti itu bahasa agama. Terserahlah kita berada di mana, tapi yang penting gampang berzikir kita kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh agama, ya. Subhanallah. Masya Allah. Ini kemuliaan-kemuliaan yang ditanamkan. Surat Al-Jin ayat 16 ayat 17. Ketika Allah berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah lasqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi." Yakni ayat yang mengatakan bahwasannya jika kalian mau berjalan lurus di jalan ini, benar-benar Allah akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Artinya begini, salah satu bukti bahwa Allah turunkan berkah, tidak kehausan, tidak kelaparan, karena mereka istiqomah di atas kemuliaan. Ya, Rasul mengatakan, "Lisoim farhatani yafrohu ma'ida aftoroh." Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan kalau buka puasa nanti, sama kebahagiaan kalau jumpa sama Allah. Betul loh. Kalau buat yang belum biasa, mungkin dari pagi sampai kering bibir, ya, sampai susah gitu, ya. Masya Allah. Ya Allah, ngeliat orang yang gak puasa kayaknya aduh gitu, ya. Duh, kalau dia mau bersabar, ya, Allah pasti berikan kebahagiaan nanti ketika buka. Betul. Ternyata Rasul tekankan kebahagiaan yang pertama, bahagia kalau mau berbuka. Subhanallah. Ini gak ada yang bisa merasakan indahnya kebahagiaan mau berbuka kecuali orang yang puasa. Ya, saya sering sampaikan, air yang jujur saja yang kadang-kadang kita hinakan. Kadang-kadang orang namu sekarang simple air mineral yang keluar itu kan simple sekali. Cuman orang sekarang kadang-kadang kalau dikasih air mineral suka nyeletuk aja, putih mulu enggak berwarna, suka begitu kan. Nanti biarin dirasakan nanti ketika Ramadan. Air yang dia hinakan, air yang dianggap remeh, nanti akan menjadi sesuatu yang diharapkan. Ya. Ketika ngelihat botol aqua dari kulkas itu, ya, freezer, dijual di pinggir jalan, ada keringetnya itu. Ntar lo maghrib. Ya. Bayangkan, Ramadan ajarkan kita memuliakan sesuatu. Ya. Makanan-makanan yang terbuang, yang tadinya kita buang-buang percuma, sisa sahur yang gak terbuang, kadang-kadang siang kita lihat, ya Allah, bayangkan, subhanallah. Masih kita hayalkan sisa makanan. Artinya apa? Ramadan ajarkan kemuliaan sama kita. Kemuliaan yang banyak. Makanya kalau kamu mau istiqomah, sabar lurus. Lurus saja sabar. Saya sampaikan pula, ada 7 syarat kata Syekh Utsaimin sikap kita menghadapi perintah. Yang pertama, sikapi dengan ilmu. Ya, pernah disampaikan. Yang kedua, sikapi dengan mencintainya. Yang ketiga, bertekad mengamalkannya. Yang keempat, maksimal dalam berbuat. Fattakullah mastatotum. Yang kelima, hiasi dengan ikhlas dan kebenaran. Dan yang keenam, hindari sesuatu yang membatalkan pahala. Dan yang ketujuh, istiqomah. Ini yang dimaksud. Istiqomah menimbulkan kemuliaan. Orang kalau mau istiqomah terus aja sholat, terserah miskin sholat, kaya sholat, Allah akan berikan kemuliaan. Jangan miskin sholat, kaya lupa. Atau sebaliknya, kaya sholat, miskin minder. Jangan, karena banyak yang kebalik loh. Kalau dia tadinya Ustaz rajin ke masjid bersosialisasi, masya Allah, ketika jadi orang kaya sekarang diuji sama miskin minder, salah. Ya sekarang Anda jadi jatuh miskin, tinggal metik buah, orang yang Anda pernah bantu akan nolong Anda, jangan gengsi. Hidup kalau nggak ditolong yang menolong, itu saja hukumnya. Bayangkan, ini kalau nggak dipahami dengan mulia, bingung kita. Kemudian ada hadis yang mengatakan, "Wa innal abda la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu." Pernah disampaikan Rasul bersabda bahwa orang itu akan terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Ingat, bahaya sekali. Padahal kalau dia enggak bermaksiat, rezeki terus. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in waqil. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menjamin segala sesuatu tersebut. Masyaallah, mulia. "Wa innal abda la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu." Dan orang akan terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Hayalkan jutaan kemuliaan tentang kemuliaan. Tidak akan pernah mulia kalau maksiat masih kau lakukan. Talbis iblis. Ya. Talbisul haqqo bil batil wa taqtumunal haqq wa antum ta'lamun. Kau campur adukan antara yang hak dan batil. Resikonya apa? Yang hak akan tersembunyi dan kemuliaan enggak bisa ngomong ketika kebatilan dipertontonkan. Kemudian hadis lain bab ini mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda, "Inna ruhal kudus nafasa fi ru'i, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Fattakullah wa ajmilu fi talab, fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'ah." Wa inna Allaha ja'ala ar-rawfa wal fara fi ar-ridha wal yaqin wa ja'ala al-hammi wal huzn fi ash-shakki wash-shaghl. Ada hadis yang mengatakan inna ruhal qudus, ruhul qudus yang dimaksud Jibril alaihissalam, wa inna ruhal qudus nafasa fi ar-ru'i, dia pernah menghembuskan wahyu dalam dadaku, kata Rasulullah. Apa yang dikatakan ya Muhammad, annahu lan tamuta nafsun hatta tastamila rizqaha. Muhammad, asal kau tahu ya Muhammad, sesungguhnya tidak akan mati satu jiwa kecuali rezekinya Allah telah sempurnakan. Jangan takut miskin, karena rezeki pasti datang. Ini kadang-kadang orang gara-gara susah makan halal haram sikat. Hari gini, Ustaz, mikirin yang halal, yang haram aja susah. Duit setan, ente makan duit setan, anak enggak. Ya, Masya Allah, bahaya. Dikatakan annahu ya Muhammad lan tamuta nafsun hatta tastaqmila rizquha. Muhammad, asal kau tahu Allah enggak mungkin zalim, karena tidak ada satu jiwa pun yang diwafatkan oleh Allah di atas dunia ini kecuali telah sempurna rezekinya. Masyaallah. Fattakullah. Oleh karena itu tinggal bertakwa sama Allah. Mau susah, mau senang, bertakwa kepada Allah. Ramadan ujungnya takwa, salat ujungnya takwa, la'allakum tattaqun. Wajmilu fit talab, dan baguskan dalam meminta. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Bertakwa semampunya. Wajmilu fit talab, wajmilu fit talab. Baguskan cara memintamu kepada Allah. Salat yang bagus, wudu yang rapi, sama orang tua yang sebaik-baiknya, jangan hitung-hitungan. Mau Ramadan ini jujur saja, tanya-tanya ibumu, perlu apa tanya? Mungkin dia mau ngomong gak enak sama anak, beras sudah mulai kurang, kulkas sudah mulai gak dingin, ya buah-buahan gak kebeli karena mahalnya harga. Tanya-tanya sama mereka, tanya, cukupi mereka. Jangan cuma menangis sungkem di hadapan orang tua, sementara Ramadan tak kau berikan sesuatu padanya. Jahil murokab, bodoh double. Sangat disayangkan sekali, salah kita. Wajmilu fit talab, perbagus dalam meminta kepada Allah. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'ah. Kenapa? Karena tidak mungkin kau dapatkan sesuatu di hadapan Allah kecuali dengan taat. Mungkin kau pandang uang yang kau dapat harian, mingguan, bulanan rezeki, belum tentu, salah. Mungkin istidraj. Mungkin ujian, karena uang itu kau jatuh dari motormu, karena uang itu kau sakit sehingga keluar buat bayar rumah sakit. Mungkin karena uang itu kau bermaksiat, berbuat zolim di luar. Wallahu a'lam. Kalau bicara rizki dari Allah, enggak akan pernah dampaknya kezoliman. Sedikit berkah, semua merasakan kemuliaan. Kenapa? Badan cuma numpang lewat. Nahnu narzukukum wa iyahum. Karena Allah yang mengatakan, kami yang memberikan rizki kepada kalian untuk mereka. Cuma numpang lewat. Jangan super bakhil gitu loh. Allah Karim. Ini kalau duit di tangan dia menyerah deh, Ustaz. Kenapa? Aduh. Ya. Kalau kelapa aja enggak keluar santan, bahil benar-benar. Insyaallah bahil. Harusnya enggak begitu harusnya ya. Harus halas ya, akhi. Rezeki kita ini banyak hak mungkin di dalamnya. Hak orang tua kita, hak anak-anak kita, istri kita, orang lain. Halas, enggak akan pernah habis, berikan. Karena itu rezeki dari Allah. Ya. Jangan takut orang kadang-kadang hujan gede, ya talangin, ntar kalau gak ada lagi, kering deh. Jangan takut, masih banyak stok di atas. Allah akan turunkan dimanapun kita berada, rezeki pun sama seperti itu. Ya Allah Ustaz, capek deh ngomong mulu, ilmu disampein, kosong tuh otak. Siapa bilang, orang nyampein ilmu gak habis, terus berulang. Seperti itulah rezeki. Makanya jangan takut untuk berbuat baik. Sedekah takut miskin, salah. Unfik alek. Infakkan yang kau miliki, ku infakkan kamu, kata Allah. Infakkan di Ramadan, time ini tepat. Infakkan, tanya mana nenekmu, mana kakekmu, mana tantemu, mana ommu, mana cangencingmu, orang tuamu. Tanya, cukupi mereka. Allah akan berikan kecukupan kepada anda. Sehingga Ramadan Idul Fitri bertemu itu bukan maafinnya, gitu ya. Bukan met lebaran, bukan, tapi taqabbalallah minna wa minkum dengan rasa bahagia. Ya Allah, alhamdulillah, semoga Allah terima puasa saya, puasa kamu ya. Pas gak? Pas. Kalau teknik ya betul, Allahu a'lam ya, insyaallah. Tapi kemudian wa innallaha ja'ala ar-rauh wal farah fir ridha wal yaqin. Ya. Bahwa sesungguhnya Allah jadikan yakni ar-rauh ketentraman, wal farah kebahagiaan, fir ridha wal yaqin dalam keridhaan dan keyakinan. Ketentraman, kebahagiaan yang kalian hayalkan itu datang dengan dua sebab, ridho dan yakin. Ridho siapa? Ridho Allah. Di mana ridho Allah? Ridho Allah fi ridho al-walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Ya, murkanya Allah pun sama. Kau pengen dapat ridho diampunkan, yakni man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni karena Allah, ikhlas karena Allah dan menghitung pahala, Allah akan berikan ampunan dosa-dosa dia yang sebelumnya. Kenapa? Allah ridho sama dia. Berarti keriduan yang tepat, bukan sesuatu yang salah. Firidho wal yakin, yakin, dan dia yakin mengamalkannya, sehingga gak ragu-ragu, gak mau sedekah itu, maju mundur, enggak. Pokoknya maksimal saja berbuat baik. Ini orang mulia, Allah muliakan. Berbuat baik jangan ditunda-tunda, sudah maksimal kan? Ya, jangan pakai nunggu besok. Ini masih banyak orang yang menunggu. Mungkin seminggu pertama orang miskin masih belum kelihatan. Seminggu ke sono, ya Allah, ana masuk sekali ke daerah pedalaman perkampungan ya. Maka banyak juga teman-teman yang menitipkan sesuatu langsung, kita sendiri langsung memberikan kepada mereka. Subhanallah. Kalau udah mulai seminggu ke sana, benar-benar enggak ada. Mereka cuma dampak naiknya harga perekonomian ya, orang kota enggak mulai berasa, di sono berasa. Ya, makanya wajar kalau ada fatwa ulama premium haram buat orang yang punya, wajar sekali ya. Dampaknya di masyarakat tuh ada sekali. Anda punya pakai selain premium yang mahalan, punya uang. Kalau enggak punya ya silakan, berarti enggak ada batasan. Anda yang mengerti punya enggak punyanya kan? Kenapa? Ada hak orang miskin di sana. Ya, ada hak orang miskin. Subsidi pemerintah itu hak orang miskin, bukan hak kita. Mungkin siapapun yang mampu gitu ya. Kecuali kalau Anda enggak mampu, Malaysia akhi. Mungkin Anda enggak bawa dompet, dadakan uang pas-pasan, beli premium ya enggak apa-apa. Tapi kalau sampai kenyataan Anda punya uang, malah hak si miskin dengan subsidi Anda makan, subhanallah. Ya, sangat disayangkan sekali. Wallahu a'lam bissawab ya. Masyaallah. Wa ja'alal hammi wal huzn fi syakki wasyuhud. Wa ja'alal hammi wal huzn, dan dijadikan kegelisahan dan kesedihan fi syakki wasyuhud, dalam keraguan dan kemurkaan. Tuh, orang kalau ragu-ragu dalam melangkah, dalam bertindak, syuhud, dikit-dikit marah, emosi, ujungnya apa? Hammi wal huzn, gelisah dan sedih. Enggak ada untungnya orang yang ragu-ragu tuh, enggak ada. Makanya supaya enggak ragu, biyana fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kamu enggak paham, sehingga ketika mengamalkannya nanti yakin. Optimis saja pokoknya. La haula wala quwata illa billah. Ah, ini orang yakin. Enggak ragu-ragu. Enggak syuhud, enggak emosi, dikit-dikit temperamen, salah. Salah sekali. Jangan terpancing. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai emosinya beriman dengan yang Nabi bawa. Kalau bertindak masih dengan hawa, batil. Tidak ada kemuliaan. Ramadan nanti kalau kita Ramadan diuji dengan orang yang macam-macam, katakan kul inni imrun shaim, maaf saya sedang puasa. Allah mulia sekali ya, subhanallah. Tip ikhwati fillah ya, antara saya sampai ini aja dulu ya, karena terikat dengan waktu, biar bisa kita berdialog tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddal, faddal ya, silakan yang mau bertanya. Ustaz, jika orang tua kita suka melakukan perbuatan bid'ah dan kita sebagai anak sudah memberi nasihat dengan lembut, tapi ternyata orang tua itu sulit untuk memahami apa itu sunnah, apa itu bid'ah, lantas apa usaha kita untuk menjadi jalan hidayah untuk orang tua tadi? Jadikan orang tuamu sahabatmu. Karena kita bersahabat sama orang kafir saja boleh, apalagi sama orang tua sendiri.
Sahih.
Kadang kita nggak ngerti teknik dalam berdakwah, uslub berdakwah itu butuh ilmu. Padahal kalau kita bermusuhan sama orang tua, ya seperti orang tua bermusuhan dengan anak, mungkin tempat nggak bisa bikin kita rileks.
Ya, karena agama ini butuh relaksasi ya, butuh.
Jadi ada relaksasi itu artinya ada kenyamanan. Mungkin kalau kita ngomong di rumah yang dihadapin itu muka kita, hordeng, bangku, tembok begitu ya. Coba sih boncengin orang tua kita pakai motor, ajak jalan, minumlah di tempat yang enakan dikit. Ya kita aja diajak minum sama teman di tempat yang mewah, senyum mulu, minum belum, betul? Kali orang tua berubah hal, bawa ke tempat yang enak, bawa. Ya kasih menu makanan yang bikin dia geli sendiri. Bapak kenapa ketawa? Bapak ribet bahasa Perancis semua ini, bingung sekali-kali aja gitu. Ya, suasana akan berubah insyaallah. Ya, makanya sama kita sama anak. Kita sama anak kalau kita ngomong di rumah gitu ya. Karena kadang-kadang kita kan, saya sudah pernah omongin ke orang tua, ngomong sama anak jangan sambil diri, anak duduk jangan, sama-sama rendah supaya berasa bersahabat. Karena kalau kita ngomong sambil diri sama anak, telah mencetak anak takut sama kita, salah dalam tarbiyah. Ajak dia jalan, ajak. Sekali-kali ajak jalan. Rasul saja boncengin anak orang, Mu'az, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, betul? Dibonceng sama Nabi, dia ajak ke tempat yang enak sambil ngobrol. Ya gulam. Subhanallah, mulia sekali. Coba sekali-kali ajak jalan, ajak jalan. Ya. Ya Allah Ustaz, anak saya durhaka, setiap saya ngomong ngebentak, malah berantem, malah ini. Coba sih sekali-kali pindah suasana, insya Allah berubah. Cuma teknik, orang tua pun sama. Mungkin orang tua kita ini enggak, dia sudah tahu yang Anda perbuat itu sunnah. Tapi dia gengsi dengan bid'ahnya. Kenapa? Teknik kita ngomong menggurui dia. Orang tua itu paling enggak senang digurui. Ya makanya jangan suka jadi pak guru buat orang tua kita. Jadi sahabat. Kan saya suka ngomong, kalau kita ngomong sama yang sepantar itu gampang, eh. Ini buku, ya, ini buku. Paham? Paham. Sama orang tua enggak bisa dong. Tanya dong, "Pak, Pak, maaf, Pak, ini apa, Pak?" "Buku." Judulnya buku, betul? Cuma teknik penyampaiannya saja. Ya. Kita mau dialog sama kiai ahlul bid'ah. Anda langsung mengatakan kullu bid'ah dolala wa kullu amalikum minal bid'ah. Semua amalmu adalah bid'ah. Ya enggak bisa dong. Lawang dia sudah belajar sekian puluh tahun yang lalu. Anda baru sekian minggu sudah mengatakan bid'ah, enggak bisa. Coba sih berdialog. Kita belajar coba sih Pak Kiai, ini maksudnya apa sih ini, coba dibaca deh. Tapi riwayatnya Bukhari, Sahih. Dia kan terhidayah nanti dengan sendirinya. Ada teknik kaifiat namanya ya. Itu namanya uslub. Uslub dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah sholat sunnah tasbih dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Ada, ya. Wallahu alam, Nabi nggak mengamalkannya, tetapi beliau mengiyakan adanya sholat tasbih dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti itu. Ustaz, berikan nasihat agar anak tidak berputus asa mencari jodoh. Ya, jodoh itu sesuatu yang Allah telah siapkan. Ya, semoga Allah muliakan antum. Cuma antum belum ketemu pintu aja. Ya, jodoh itu Allah karim. Biar antum ngumpet dalam peti, dirantai dalam peti, diletakkan di atas gunung. Kalau ada waktu datang, datang insya Allah. Ya, jadi jangan pernah bingung. Karena Allah nggak bakal berbuat zalim. Tetap jadi pemuda yang alim dan saleh. Allah akan berikan kemuliaan kepada Anda insya Allah. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya tentang sholat tahiyatul masjid. Kalau sholatnya di halaman masjid bukan di dalam, boleh enggak? Anda harus tahu yang dikatakan masjid itu mana. Kadang halaman jadi masjid kalau wasal bersambung ya. Sholat Jumat penuh ya di sholat tahiyatul masjid sama. Nah, tapi kalau enggak ada ya dalam masjid. Karena tempat yang paling inti dalam masjid adalah tempat imam, kemudian sob belakangnya sampai terakhir, gitu. Ya, jadi antum lihat saja kalau memang kosong, antum di dalam masjid. Tapi kalau penuh, wasol, nyambung, boleh di luar. Terus kalau kajian sudah dimulai gimana? Ya tetap tahiyatul masjid. Sebaiknya langsung dengar kajian atau sholat. Ya sholat dulu. Nah, ya. Bahkan antum sholat Jumat saja ketika imam di atas mimbar, Nabi perintahkan untuk tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang mengatakan kan imam lagi sholat, lagi ini ceramah, kita nggak boleh melakukan aktivitas. Tapi Nabi mencontohkan, amalkan perbuatan tadi. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya Ustaz, tanda-tanda seorang hamba yang dicintai Allah dalam hadis Allah akan jadikan penglihatannya, pendengarannya. Tayyib. Iya, ini enggak nyambung babnya. Cuman ini bab dalam kitab hadis arba'in. Ya, kuntu basarul ladzi yubsyiru biha wa sam'ahu ladzi yasma'u biha. Kata Allah, kalau dia jadi hamba yang kucintai, maka kalau dia menjadi hamba yang kucintai, kata Allah, ya, aku akan menjadi penglihatannya yang dengan penglihatannya Allah jaga dia. Dan aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Allah akan muliakan pendengarannya. Jadi itu yang dimaksud. Artinya Allah jaga penglihatannya. Kita gak bisa meredam perbuatan maksiat di negeri kita kan. Tapi Allah akan jaga mata kita insya Allah. Sama dengan pendengaran pun sama seperti itu. Allah jaga pendengaran kita. Ya kita gak bisa menghindari musik, apa guyonan, kebohongan. Tapi kuping ini menjadi peredam, hati gak masuk kebohongan dengan sendirinya. Mungkin gosip banyak, tapi kita gak akan percaya dengan itu ya. Allah Ta'ala. Bagaimana cara membayar fidyah? Per hari, per minggu, per bulan. Yang dicontohkan itu membayar fidyah itu sekali Anda tidak berpuasa, sekali Anda bayar, atau Anda kumpulkan berapa hari Anda tidak berpuasa sekali dibayar. Anas bin Malik pernah mengumpulkan 30 orang untuk makan bubur sekali makan ketika selesai Idul Fitri di bulan Sawal. Boleh. Tapi Aisyah membayar satu hari sekali. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Bila di daerah kami sulit menemukan orang miskin, duafa, bagaimana bila fidyah kita titipkan ke bajis? Boleh gak? Ya boleh saja asal jelas. Atau Anda titipkan ke teman-teman Anda yang memang memiliki yayasan, apa, titipkan, insya Allah sampaikan ke tempatnya lebih baik, ya. Enggak ada prosedur-prosedurnya, langsung ke tangan mustahik. Ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, kalau menulis di Facebook status yang berisikan dakwah boleh tidak? Boleh. Boleh-boleh saja, silakan. Itu kan media. Internet itu media, kita sampaikan hadis-hadis yang sahih, tapi footnote-nya jelas. Bukunya, halamannya, jenis hadisnya harus jelas. Jadi orang enggak syubhat, enggak disampaikan yang begitu-begitu saja kayak iklan via SMS tentang Ramadan ini ya. Bagaimana caranya supaya anak perempuan mau memakai jilbab tapi anak itu belum mau? Ya, oh ya, ada pengalaman mulia seorang ibu yang mendakwahkan anaknya pakai jilbab. Anaknya enggak pernah mau pakai jilbab sehingga ibunya enggak pernah mau nyuruh lagi. Tapi ibunya selalu libatkan dia untuk memilihkan jilbab di pasar untuknya. Temenin mama yuk jalan yuk. Jalan sama mama. Tolong dong pilih dong mama pantas yang pakai. Dia pakaikan mamanya. Coba kamu pakai. Ya kamu pantas juga. Dengan sendiri aku pakai. Ada teknik. Kalau kita ngomong pakai jilbab, nah anak sekarang gak bakal mau. Ya Allah pakai jilbab. Ngablak aja gak ada yang mau. Gimana tutup mak? Begitu. Susah. Pinteran dia ngomongnya, jambul aja gak ada yang memuji kita, gimana tutup, siapa yang mau ngelihat, begitu bahasanya. Sahih? Lah, libatkan dia. Ajak hunting jilbab, suruh pilih warna, sampai dia senang. Terus penuhi majalah-majalah perempuan pakai jilbab atau apa. Lihat, insya Allah akan tergerak. Lingkungan itu bisa membentuk karakter loh. Ya, kita di rumah sana di Bogor, kita gak pernah katakan, pokoknya wajib jilbab, awas kalau enggak, demi Allah enggak. Cuma kita bentuk lingkungan berjilbab. Jilbabnya panjang. Sehingga anak-anak sana taunya pakai jilbab panjang. Kita bikin lingkungan bahwa laki-laki, perempuan-perempuan. Sehingga mereka tumbuh dewasa, gak terbiasa bicara sama orang laki dengan sendirinya. Lingkungan itu kuat. Bikin lingkungan. Ya, makanya orang kalau menghayalkan rumahku surgaku, ya buktikan di lapangan. Jangan cuma tekniknya doang. Pak Ustaz, apakah hadis ini sahih? Doa Nabi Jibril mungkin kali ya. Ya Allah, abaikanlah puasa umat Muhammad jika belum puasa dia tidak mohon maaf kepada kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Ini hadis dhaif. Ya, ini hadis dhaif. Ya, dengan sekian sanadnya ya dan lain sebagainya sehingga tidak seperti itu bahasanya. Sehingga orang mengidentikan kalau Ramadan minta maaf. Kan bagus minta maaf. Iya. Islam agama yang perintahkan minta maaf. Tapi kalau mengidentikan mau Ramadan minta maaf, ini butuh hujah. Karena minta maaf tuh gak nunggu Ramadan. Kapan saja minta maaf. Ya bahkan kita sarankan tadi. Kalau perlu nemuin orang tua tuh bukan Idul Fitri. Sebelum Ramadan. Tanya masih punya beras gak? Beliin buah, beliin kulkas, beliin macam-macam. Supaya apa? Puasa orang tua kita tenang. Lawan kita yang masih kuat aja kadang-kadang ngayalin dingin, ngayalin nikmat, tapi kita gak punya apa-apa kan? Apalagi orang tua seperti itu. Minta maaf tuh baik. Tapi jangan mengidentikan Ramadan dengan minta maaf. Anda minta maaf kalau punya salah. Ini kan kadang-kadang lucu, kita minta maaf, maafinnya kalau ada salah ya. Salahnya apa? Au. Au, gak tahu dia. Sekali ngomong, kali aja ada salah. Kali aja. Hukum bahasa, subjek, predikat, objek. Sahih? Ada yang mengamalkan perbuatannya dan ada yang kena objek. Ini kan gak ada objeknya gimana? Atau apa? Gak ada predikatnya kan gak mungkin. Ya, gak mungkin minta maaf kalau kita gak punya salah. Assalamualaikum. Apakah diterima pahala orang yang memaafkan, yang tidak memaafkan saudaranya? Pahalanya diterima, tapi dia berbuat dosa. Wama ya'mal miskola daratin khaira yara, wama ya'mal miskola daratin sara yara. Cuma juga kalau Ramadan rugi tuba ruba sa'im, kam min sa'imin laysa la min syami lal ju' wal atas. Rugi orang yang puasa. Berapa banyak orang yang puasa cuma haus dan lapar, sahih? Ya ini assalamualaikum. Apakah hadisnya sahih tentang dua malaikat Jibril? Ini yang sekarang lagi rame ya, di SMS ya. Nah, ya. Allah Karim, biasakan beragama dengan dalil. Sehingga SMS kalau enggak ada rujukan footnote-nya, kitabnya, hadisnya, udah post aja, langsung hapus. Ya, jangan dipercaya, jangan dibaca, kecuali ada rujukannya. Jujur saja, kalau dia berdakwah dengan sportif, katakan tertulis dalam kitab ini, hadis riwayat ini, bab ini, tertulis itu sportif namanya. Kalau enggak, jangan, tinggalkan sudah. Yang pertama, jangan terima Allah, sudah ya, insyaallah. Tip, insyaallah yang disampaikan berfaedah ya, buat anak pribadi, buat antum-antum sekalian. Allah minta maaf kalau ada kekurangan ya. Karena siang ini anak harus safar, harus ke Padang, ini sampai Senin mungkin kalian tablik akbar di Batu Sangkar. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Di gambar kita berjumpa lagi ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.